Joba toko fahatelopolo. Joba nahetry ao amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Fa ankehitriny kosa de miome ahy na de zay tokony zandriko aza de zanak'ireo zay nilavitry tsy ho isany amboa miandry ny ondrika akory aza. Eny, mampanina ny herin'ny tanan'ireo zay efa very fahatanjahana, manjenjena noho ny tsy fisikanina sy ny mosary izy. Homakomana foana ny tany karakaina izy dia eo ankatoky ny loza sy ny fandringanana. Mitsongo anambodiena eo amin'ny kirihitrala izy ary ny fakany anjafidy no fihinany. Roaina tsy ho eo amin'ny olona izy sady akoraina toy ny mpangalatra. Any an-doasaha mahatsiravina no tsy maintsy hitoerany dia ao andava-tany sy andava-bato. Minananana eny amin'ny kirihitrala izy ary mitangorona eo ambanin'ny amiana. Zanaky ny adala izy sady zanaky ny tsy manan-kaja ka roaina tsy ho eo amin'ny tany. Ary ankehitriny efa ataony ankira aho, eny efa mbetiteniny aho. Ataony toy ny zava-betaveta aho ka halaviriny ary tsy menatra handrorany tavako izy. Fa noketrahin'Andriamanitra ny kofehiko ka nampietreny aho ka de mba nesory ny retsy tsosa teo anatrehako ny lambridiny. Misy androvolahy mitsangana eo akavanako, manosika ny tongotro hiala izy ary manandratra tovitany hampidirany loza amiko. Mandrava ny lalako sy manararoatra ny andravana ahy izy, nefa ny tenany tsy manan-kamonjy toy ny fiditra eo amin'ny banga lehibe no fiaviny ka avy ao amin'ny voarava no imaonany. Voatodika hamely ahy ny fampitahorana, manenjika ny voninahitro tahaka ny rivotra izy ka levina tahaka ny rahona ny famonjena ahy. Ary ankehitriny raraka ato anatiko ny fanahiko, fenjany rano fahoriana aho. Ny alina mampahalony taolako ho afaka amiko ary tsy mitsahatra ireo manotahota ahy ireo. Noho ny ahabeny hery dia tonga tsy antonona ny akanjoko, manenda ahy tahaka ny vozondobaka izany. Eny, nanary ato eo amin'ny fotaka izy ka efa tahaka ny vovoka sy ny lavenina aho. Mitaraina aminao aho nefa tsy mihaino ahy ianao. Mijoro eo aho nefa jerenao foana. Efa manjary loza be amiko ianao, ny herin'ny tananao no andrafinao ahy. Angainao ho eny amin'ny rivotra aho ka alefanao andeha, ary le voninao amin'ny tafiodrivotra mifofofo ho tsinitsinina aho. Fa fantatro fampidininao any amin'ny fahafatesana aho dia any amin'ny trano fivoriany olombelona rehetra. Kanefa tsy manangan tanany va ny olona raha anjerany rava, ary tsy mitaraina va izy raha tratra ny loza? Tsy nitomanin'ny ory va aho? Tsy nangorakoraka ny malahelo va ny fanahiko? Fa ny andro ny soa aho kanjo tonga ny ratsy, ary nanantena ny mazava aho kanjo avy ny maizina. Nandevilevi ny tsinahiko ka tsy nanampitsaharana ny tsenahy ny andro fahoriana. Mitsaitsaika mitafy lamba fisaonana aho sady tsy mahita masoandro, mitsangana aho ka mitaraina eo ampivoriany olona. Rahalahiny ambodia aho ary namany ostritsa. Efa mainty ny oditra sady miendakendaka, ary efa karakaina noho ny hafanana ny taolako. Nanjary fisaonana ny lokangako ary feo ny mitomany ny sodiko.